Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pričamo o srpskom jeziku i digitalnim tehnologijama, tačnije o veštačkoj inteligenciji. Gde smo, kuda idemo, pred kraj našeg današnjeg razgovora čućemo i dva snimka. Čućemo sintetizer glasa, odnosno kako je računarski generisan glas izgledao pre 20 godina, kako zvuči danas. Ostanite sa nama. U današnjoj emisiji Digitalne ikone čast nam je i zadovoljstvo da profesora Vladu Delića, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Vesnu Rehner iz Alfanuma pozdravimo, poželimo im dobar dan. Oni se sada nalaze u studiju Radio Novog Sada i hvala vam što ste se uključili i govorite za emisiju Digitalne ikone.
Hvala i vama i pozdrav vama i vašim slušalcima.
I s moje strane pozdrav veliki.
Hvala lepo. Tema za razgovor je zaista mnogo. Povod je, nedavno je, krajem prošle sedmice, tačnije, predstavljeni su novi fontovi srpske ćirilice, Etar, i razgovaralo se o odnosu srpskog jezika i veštačke inteligencije. Ovim je obeležena 11. godišnjica od početka registracije ćiriličkog domena SRB. I ovo je bio, i da kažem, povod da se vi uključite i da razgovaramo tokom sesije Srpski jezik i veštačka inteligencija koju je moderirao Slobodan Marković. E sada, ovde se pričalo zaista o brojnim temama koje se tiču srpskog jezika i tehnologije, od toga kako je tekao razvoj jezičkih, odnosno govornih tehnologija u poslednjih 20 godina u Srbiji, kako se napredovalo sa sintetizatorom govora koji je veoma koristan slepim i slabovidim korisnicima, zašto je kompleksna izrada takozvanih digitalnih asistenata i ko su oni zapravo, u čemu se ogleda multidisciplinarnost ovakvih poduhvata i o tome koliko zapravo jezičke tehnologije imaju jedno neverovatno široko polje primene i zašto je, i na kraju, ali ne najmanje važno, sada pravi, da ne kažemo poslednji, trenutak da se pokrenu i podrže inicijative za bavljenje srpskim jezikom. Jer kao malo tržište svakako nećemo biti atraktivni globalnim tehnološkim gigantima. Ali da krenemo redom. Možda na početku, ako se slažete, da kažemo zapravo da odredimo pojmove o kojima ćemo danas pričati. Na početku i pre svega možda upravo šta su govorne, a šta jezičke tehnologije. Dakle, da napravimo jednu razliku između ova dva pojma.
Pa evo, pokušat ću da objasnim pojam govornih i jezičkih tehnologija na jednom dijalogu između čoveka i mašine. Dakle, kada se čovek obrati nekom računaru, telefonu, mašini, govorom, na scenu stupa govorna tehnologija za automatsko prepoznavanje govora. Dakle, ona taj govor treba da pretvori u tekst. To se dešava, da tako kažem, u dve faze. U prvoj fazi, kao i u našem čulu sluha, se prave razlike, uočavaju se razlike između pojedinih glasova. Drugačije čujemo glas A, O, Č, Ć, Š. A onda u drugoj fazi u mozgu mi recimo slažemo ta slova, odnosno foneme koje smo razumeli u reči u rečenice, Tako isto govorna mašina u toj drugoj fazi prepoznavanja govora uklapa prepoznati tekst u neke jezičke modele. To su u stvari nekakve strukture u kojima je poznata vjerovatnoća da se pojave neke riječi u određenom redosledu. Tako da, kada se završi ta faza prepoznavanja govora, na scenu stupa jedna jezička tehnologija za razumijevanje, odnosno interpretiranje tog prepoznatog teksta. I sada, na kraju, sa druge strane, govorna mašina taj interpretirani prepoznati govor sprovodi u nekakvu akciju, pronalazi neke podatke u bazi podataka, saopštava neki odgovor čovjeku. Dakle, taj modul se naziva modul za upravljanje dijalogom i na neki način simulira taj kognitivni aspekt govorne komunikacije. Naprimjer, ako je govorna komanda bila u nekoj pametnoj kući od ključa i vrata, onda treba da se isprovede ta aktivnost u toj pametnoj kući kroz neki automatizovani sistem i da se, na primjer, saopšti čovjeku odgovor. E sad, u tom smeru od mašine ka čovjeku, opet je prva na sceni jedna jezička tehnologija za generisanje prirodnog jezika. Naime, treba na neki način prvo formulisati rečenicu koju će mašina da saopšti čovjeku u vidu pravilno gramatički ispravno napisanog teksta, da bi onda konačno govorna tehnologija za pretvaranje teksta u govor, text to speech, pretvorila taj napisani tekst u sintetizovan govor. Svaki od ovih govornih tehnologija, dakle TTS, pretvaranje teksta u govor, i Automatic Speech Recognition ili ASR, dakle automatsko prepoznavanje govora, ima i brojne druge primjene kao i ove jezičke tehnologije koje sam pomenuo, a također ću reći da ne mora mašina da se oslanja u toj govornoj komunikaciji čovjek-mašina isključivo na ono što je u mikrofon stiglo, preko mikrofona stiglo do tog računara, do te mašine, nego u toj mašini se može dobiti informacija i preko kamere. Dakle, kamera može da prati pokrete usana, izraze lica, govor tela svog sagovornika i na taj način da bolje razume šta je čovjek rekao. Također, kad se primeni ona TTS tehnologija koja pretvara tekst u govor, onda može da se također pojavi i slika veštački animiranog lika koji će pokretima usana, izrazima lica da dočarava to što se govori. Ove govorne jezičke tehnologije, kao što rekao, imaju i brojne pojedinačne primjene. O tome ćemo više pričati u nastavku. A sada bih samo pojasnio suštinu problema. Problem kod prepoznavanja govora osnovni je što u mikrofon ulazi ne samo to što čovjek govori i što treba da bude predmet prepoznavanja govora, nego i ambientalna buka, reverberacija, šumovi iz okoline, dakle i govor drugih govornika koji se nalaze u blizini mikrofona. Tako da je automatsko prepoznavanje govora zbog svega toga jedan od najtežih problema sa kojima se čovjek uhvati u koštac da nauči mašine da razumije šta čovjek govori. S druge strane, kod sinteze govora je problematično to što u golom tekstu koji treba pretvoriti u govor nisu označeni akcenti, nije označeno trajanje, način intoniranja pojedinih glasova, slogova, reči, rečenice, a jako je važno da u kontinualnom govoru bude jasno i akcentovan, intoniran, izgovorene pojedine reči da bi ih mogao čovjek razumjeti. Zbog svega toga se sada vrše istraživanja u pravcu primjene mašinskog učenja i veštačke inteligencije koja je bukvalno u posljednjih 10-15 godina napravila najvažniji prodor u razvoju kvaliteta ovih tehnologija i sada oni polako pronalaze svoje široke primjene.
Izašao kasno, jednom u milion godina, nisam znao zašto, samo znao sam da osjećam. Tu si stajala ti i mene gledala, odjednom znao sam što osjećam. Za tebe imam ceo grad, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe.
Kao da sam znao da si samo mene čekala. Izvini, jel se znamo?
Ne!
Ti ne znaš ko sam ja. Nisam taj što misliš, ali prećutat ću. Zbog tebe bit ću sve što si poželela. Za tebe imam ceo grad. Ne znam ko si, ali jedno znam. Ove noći si me sanja. Konačno ležim tu kraj tebe, ceo grad, sve mi reci, sve ću da ti dam. Ove noći si me sanjala i dobila.
Sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe.
Ceo grad, ne znam ko si, ali jedno znam. Ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe. Ceo grad, sve mi reci, sve ću da ti dam. Ove noći si me sanjala i dobila. Ceo grad.
E sada kada ste to lepo objasnili i hvala vam, nije jednostavno objasniti zapravo ovako kompleksne procese na jedan pristupačan način. Da kažemo, to može naravno je pitanje i za Vesnu, najjednostavnije rečeno, čemu sve ovo može da služi? Dakle, čemu ovakva dostignuća i recimo ovakvi neki primjeri koje ste naveli može da služi za unapređenje našeg života svakodnevnog?
Pa iz ova dva sistema koje je spomenuo profesor, znači prvi to automatsko prepoznavanje govora, pretvaranje govora u tekst i teksta u govor, mogu različite aplikacije da se razviju. Jedna od prvih aplikacija koja je bila veoma korisna, to je Unreader, koji radi pod Windows operativnim sistemom i koji pomaže slepim i slabovidima već odavno, negde od 2010. godine, da mogu da čitaju, da mogu da uče. I to koriste znači svi u našem regionu, XU, jer je iz ovog našeg projekta razvijeno mnogo sintetičkih i muških i ženskih glasova, ali ne samo za srpski, već i za hrvatski i crnogorski jezik. I te sinteze ili takozvani sintetički glasovi su u početku bili lošije kvaliteta, a kasnije vremenom taj kvalitet se povećavao, posebno od 2017. godine sa primjenom veštačke inteligencije i dubokih neuronskih mreža. Tada je značajnu primjenu sinteza našla na sajtovima mnogih državnih organa, negde oko 15 web sajtova imaju tu funkcionalnost kada kliknete na dugme čitaj mi, bilo koja vest može da se presluša. Jedna od prvih primjena, to je na sajtu Vlade Republike Srbije. Također, te iste 2017. godine tehnologijom speech morphinga, koja je također bazirana na neuronskim dubokim mrežama, mi smo uspeli da od jednog malog uzorka nečijeg glasa, koji je snimljen otprilike 15 do 30 minuta u studiju, za period od dve nedelje napravimo custom, taj poseban glas koji u potpunosti liči na glas osobe koja je snimila, i to može da se čuje na sajtu RTS-a. I uzeti glas, na primjer, Dragana Vučelića, koji je radijski speaker, vaš kolega, i dobio je nagradu za lepotu govora. Tako da meni se čini i celom timu da se teško može razlikovati govor prirodnog ovako čoveka, baš Draganov govor, od onog što možete čuti na sajtu.
Hvala. Izvinite, prekinula sam vas.
Da, ta tehnologija tako lakog i brzog, mogućnosti da lako i brzo napravimo custom glasove, je jako značajna za, na primjer, online nastavu. Jer mi možemo, može sad svaka lekcija da se kroz razvoj aplikacija obogati različitim zanimljivim glasovima, na primjer nekih glumaca koji vrlo izražajno mogu da čitaju tekstove i onda da se postavi dosta lekcija i da budu pristupačne. Kako deci, tako i svim ostalima.
Kad kažete pristupačne, mislite na šta konkretno? Možda bi bilo dobro da kažemo kako to sve radi. Pošto sam vas već pitala čemu sve može da služi, kako to zapravo radi? Da navedemo možda baš neki eto obrazovni primjer.
Pa, mogu ja ispričati par mogućnosti primjene u obrazovanju. Dakle, nastavnik kad recimo pravi nekakvu lekciju u kojoj govori, na primjer, se priča o patentima Nikole Tesle, studentima bi bilo jako interesantno da se pojavi ne samo slika Nikole Tesle, nego da oživi njegov lik u smislu da počne da nam govori, da on ispriča lekciju, da sve vrijeme vidimo pokrete njegovih usana, izraze lica kao da je oživeo i održao nam predavanje o patentima Nikole Tesle. Na taj način su recimo iskoristili kolege u RTS-u, za RTS Planetu, kada su pravili one video lekcije za vrijeme COVID-a za učenike osnovnih škola. Onda kad je bila lekcija o epskoj poeziji, iskoristili su recimo na taj način sliku Vuka Karadžića koja je jednog momenta pred studentima, odnosno učenicima, oživela i neko vrijeme pričala o tome koji su bili motivi Vuka Karadžića da skuplja epsku poeziju. I to naravno onda studente, odnosno učenike, pokrene da podigne im interesovanje i pažnju i na taj način se pravi nekakav doprinos samoj nastavi. Danas je moguće s ovim tehnikama kloniranja glasa koje je Vesna pomenula da bukvalno svaki nastavnik može da ima sa svojim glasom nekakve lekcije koje drži i dovoljno je samo da napiše u slajdova ono što bi inače pričao i da se potpuno automatizovano napravi čitav video sa njegovim glasom i sa njegovim licem, a to ima svoje primjene i u filmskoj industriji i u mnogim igricama i tako dalje. Tako da su to te primjene, da kažem, vezane za obrazovanje.
Još jednu bi primjenu rekla, na primjer, to su audio knjige i audio biblioteke. Klet, Freska i Logo su napravili jednu lepu audio biblioteku za svu decu u osnovnoj školi i oni svi koji imaju problema sa čitanjem iz različitih razloga dobijaju audio udžbenike. Besplatno, naravno, i rešen je onda i njihov problem. Oni su na neki način izjednačeni sa svim ostalim učenicima.
Ta tehnologija pretvaranja teksta u govor, pomenuli smo u startu da je jako korisna za slepe osobe, jasno zato što oni ne vide taj napisani tekst i potrebno je da im ga neko naglas pročita i najzgodnije da to može svaki računar ili telefon koji imaju pri ruci. Ali ta TTS tehnologija je isto tako značajna za osobe sa disleksijom, za osobe koje ne mogu da koriste svoje ruke, da drže knjigu, da listaju, dakle oni će koristiti ova audio izdanja knjiga. A TTS tehnologija, kad već pričamo o tim primjenama za osobe sa invaliditetom, je jako važna i za neme ljude, ljude koji ne mogu da govore. Oni mogu na telefonu da napišu ono što bi želeli naglas da kažu i da pusti da to telefon umjesto njih kaže naglas bez bojasni da li će ih neko razumjeti i da se na taj način obrate i većem broju ljudi. To su sve primjene sinteze govora. Kad već pričamo...
Ja sam još htjela da kažem da smo 2018. godine portovali tu, znači, našu obimnu sintezu koja zvuči jako dobro na Android, što je također bio jedan od izazova i time smo je učinili dostupno da se koristi na svim aplikacijama, u aplikacijama koje su pod Androidom, a ima ih jako mnogo. I onda su i slepi i slabovidi u Srbiji dobili jednu lepu besplatnu aplikaciju koja im omogućava da telefone koriste znači sve što je u tekstualnom obliku oni slušaju i sve funkcije mogu da koriste. Imaju na raspolaganju dva glasa, jedan muški, jedan ženski, dok ostali u regionu gdje se govori hrvatski i crnogorski jezik preko Play Store-a mogu da skinu takvu jednu aplikaciju i također je koriste.
Druga govorna tehnologija također ima karakter asistivne tehnologije. Znači, automatsko prepoznavanje govora, recimo, može u konceptu jedne pametne kuće da pomogne osobi sa fizičkim hendikepom koja je, recimo, vezana za invalidska kolica, pa umjesto da se muči da iz kreveta pređe u invalidska kolica, da bi išlo da otključa vrata, može samo da zada govornu komandu otključaj vrata, spusti roletnu, pojačaj grejanje. Također, ta tehnologija prepoznavanja govora je korisna i osobama koje ne čuju i u nekoj perspektivi sve ovo što mi sad razgovaramo naglas, što gluve osobe ne čuju, može da bude pretvoreno u tekst i ukoliko umeju da čitaju, mogu da prate na taj način napisan tekst, a u nekom još daljem koraku bi mogao i taj tekst da se pretvori u znakovni jezik i na taj način da gluve osobe na neki način na svom mobilnom telefonu u džepu imaju svog prevodioca na znakovni jezik. Tako da govorne tehnologije generalno imaju taj karakter asistivnih tehnologija i na to smo posebno ponosni, ali naravno to je samo kap u moru mogućih primjena. Jedna od posljednjih i najatraktivnijih primjena u zadnje vrijeme je vezana za diktiranje. Možda Vesna može da vam ispriča nešto više o tome.
Da, diktiranje, to je ona, znači, druga tehnologija kad mašina prepozna ono što smo mi želi da je kažemo. Mogu biti, znači, to može biti izdavanje različitih komandi, ali diktiranje je uvijek veliki izazov i mi smo uspeli da odradimo sistem za diktiranje za medicinske rečnike i on od 2020. godine funkcioniše u PIO fondu gde sada lekari više ne moraju da kucaju dijagnoze, već samo izgovaraju, diktiraju, mašina zapisuje, prepoznaje kako medicinske, tako i latinske izraze, skraćenice, imena, brojeve i to njima smanjuje vreme i omogućava da se više posvete pacijentima.
E sad, jedno samo podpitanje. Znamo da čovjek može da pogreši koje god da je zanimanje u pitanju. Kako stoje stvari sa mašinama?
Ona ima tačnost prepoznavanja na rečnicima od otprilike 100.000 reči 99%. Ali je to vezano sada u ovom trenutku za domen medicine. Znači, dalje su izazovi ispred našeg tima, jer mi se treba da povećamo tačnost prepoznavanja i u ostalim domenima, kao što su, na primjer, pravosuđe, gde bi također bilo jako korisno da se primenjuje ovaj sistem. Zatim, za ovakav neki razgovor koji vodimo mi sada, nas troje ovdje, gde zaista je veliki broj reči u i raznim izvedenim oblicima, postoji ponekad i ta ambijentalna buka i sve to je potrebno da mašina zapiše na pravi način bez greške, tako da mnogo toga ima u istraživačkom radu da se osvoji da bi ta tehnologija bila što korisnija.
Znači, kod sinteze govora, kod onog pretvaranja teksta u govor, tu praktično nemamo ograničenja u veličini rečnika. Naravno, kada mašina čita neki novinski članak, naići će i na neke potpuno nove reči ili pogrešno napisane reči. Dakle, ispustite jedno slovo i odmah je to reč koja u suštini ne postoji. Ali mašina to nekako pročita, izgovori i ide dalje. Kod prepoznavanja govora, da bi se uključile nove reči u rečnik, tu onda moramo da idemo postupno od jednog domena do drugog. Vesna je globalno rekla domen medicine, ali u okviru medicine mi za sad imamo, kako ona kaže, sjajno pokrivenu oblast radiologije, ali sada treba dodavati nove reči, izraze, da bi pokrili, ne znam, kardiologiju i neke druge oblasti medicine, a da ne pričam koliko je drugačiji vokabular u ne znam, u novinarstvu, sportskom ili u pravosuđu. Dakle, svaki taj domen traži da se razvijaju takozvani NLP resursi, to su nekakvi tekstualni korpusi koji se prvo anonimiziraju, dakle da se zaštite nekakva prava, ako je to neki ugovor bio ili ne znam, neki lekarski nalaz. Potom se utvrđuju vrste reči u kojim se redosledima sve pojavljuju i onda je to ono što na kraju mašina uči i to je njeno iskustvo u prepoznavanju reči u pojedinim domenima.
Figa di mosca, figa di giovani, figa di pa. Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Videli smo na prezentaciji koju ste imali u Beogradu da kako se napredovalo sa sintetizatorom govora i mogli smo lepo da čujemo kako je on u jednom prvom primjeru i na početcima bio onako što kažu robotizovan, dok se sada zaista mnogo teže primetiti da se zapravo radi o jednom mašinski generisanom govoru, ali ono što je moje pitanje recimo za vas sada konkretno u ovom trenutku, koliko smo napredovali kada je srpski jezik u pitanju, ako recimo sada mi hoćemo da napravimo, imamo 100 emisija digitalne ikone, 100 sati govora na primjer, i želili bismo da to prenesemo u tekstualnu formu i možda da date jedan komentar i dokle smo stigli sa ovom primjenom i da napravite jedno poređenje sa ovim sintetizatorom govora.
Znači, kod prepoznavanja govora, kao što sam malo pre ukazivao, da moramo jedan po jedan domen dijaloga, dakle nekakav vokabular da obuhvatamo. Pretpostavljam da su u tih 100 emisija radijskog programa, emisije ikona, vrlo različite teme i praktično gotovo neograničen vokabular. U tom smislu je potrebno da mi recimo da obuhvatimo jednu oblast medicine, mi dobijemo na desetine, da ne kažem stotine hiljada medicinskih nalaza koje ubacimo u računar i onda iz svih njih zajedno mašina uči koje se tu reči pojavljaju, u kom redosledu, u kom kontekstu, da bi onda u toku prepoznavanja govora nakon onog akustičkog razlikovanja fonema u toj drugoj fazi iskustvenoj znali šta očekuju da čuju i na taj način da se vrši tačno prepoznavanje govora. Tako da još uvek za srpski jezik to nije na nivou da može da prepoznaje potpuno neograničen vokabular i da sve prevodi u tekst. Moglo bi se probati, ali treba vidjeti koji su to domeni, koji su vokabulari. Snimci su sigurno kvalitetni, tu nema puno šuma i nekih smetnji, ali treba vidjeti kakav je vokabular da bi se procenilo da li je to sad već moguće uraditi.
E sad, sa druge strane, sve što se nalazi u tekstualnom formatu, sve možemo da prebacimo, znači, u govor. Ali, s druge strane, isto gde treba još da radimo, to je na toj prirodnosti. Kako mašina čita neki dugačak tekst, neki roman, na primer, pesmu. Ona opet ne može baš da prepozna gde treba da zastane, šta treba da naglasi. Znači, ta prozodija u rečenici njoj je ipak problem i to je nešto što je naš zadatak u budućem periodu, da je naučimo da što više to prepoznaje. Takođe, da putem veštačke inteligencije i tih dubokih neuronskih mreža iniciramo. Kada imamo snimljen samo jedan stil govora nekog govornika, da on krene da priča ljutito, razdragano, tužno i sve to da uspemo da uradimo i da unesemo u tu sintezu koja čita. Takođe ćemo raditi i na tome da osvojimo tehnologiju konverzije glasa u glas. A šta to znači? To je da s jedne strane, mikrofona pričam ja, a vi sa druge strane čujete isto što sam ja rekla da izgovara profesor Delić, ali baš sa njegovim, znači nećete moći da razlikujete da li je to mašina ili je rekao profesor, znači skinuće se stil, intonacija. I to će se mnogo koristiti u filmskoj industriji, gde mi želimo da čujemo poznate glumce koji pričaju srpski, ali svojom bojom glasa.
Da, videli ste na prezentaciji onoj u Beogradu da može da se isto tako pomoću veštačke inteligencije organizuje da govornik pomera usne u skladu sa tim što trenutno govori. Tako da kada prevodimo nekakav film na srpski jezik, onda će i govornik da pomera usne u skladu sa tim rečima koje izgovara na srpskom jeziku. I još bih rekao u kontekstu ove priče koja već duboko zadira oblast veštačke inteligencije, a to su te emocije u govoru, ne samo da ćemo nastojati da omogućimo da mašina u toku dužeg govora s vremena na vreme mijenja stil govora, da to ne bude uvijek neutralan govor, da nekad bude afirmativan, nekad tužan, nekad veseo, da se na taj način još priđe prirodnosti ljudskog govora. S druge strane, u prepoznavanju govora i uz prepoznavanje govora u samom govoru je moguće razlikovati ne samo šta je rečeno, o čemu smo do sad pričali, nego i ko je to rekao. Dakle, glas govornika je jedno biometrijsko obeležje po kome mi razlikujemo pojedine govornike, tako i mašina može da vrši identifikaciju i verifikaciju glasa nekog govornika i najzad može također u tom govoru da razazna i te paralingvističke, ekstralingvističke informacije kao što su stil, brzina, tempo, emocija sa kojom se govori i sve to naravno će u nekoj budućnosti da doprinese još prirodnije govornoj komunikaciji između čoveka i mašine.
Na srpskom jeziku.
E, to je dakle najvažnija i poenta ove cele priče, da ove tehnologije, za razliku od većine drugih novih tehnologija sa kojima se srećemo, su jezički zavisne i zato je za nas jako važno da i ovaj tim koji vodim na Fakultetu tehničkih nauka i u preduzeću Alfa Num i kroz saradnju koju sad uspostavljamo sa mnogim kompanijama širom Srbije, da unapređujemo te govorne jezičke tehnologije za srpski jezik, jer to je naš doprinos očuvanju srpskog jezika u digitalnoj eri koja dolazi. Sve češće ćemo biti u prilici, u poziciji da pričamo sa mašinama, da li preko telefonske veze ili sa nekim robotima u kući ili sa pametnim uređajima, i ukoliko to ne budemo mogli da radimo na našem maternjem jeziku, to će biti veliki problem. Već sada naša deca u komunikaciji sa
Siri
raznim aplikacijama, Alexa, igračkama, jeli, moraju da koriste engleski i neke druge jezike, što naravno nije loše, ali treba omogućiti da mogu da to rade i na svom maternjem jeziku.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj. Ljubav je reka
naravno moram da vas pitam o izazovima koji stoje pred nama, osim naravno ulaganja i podizanja svesti. Videli smo nakon chatbota i čitave priče sa OpenAI projektom, postavljaju se brojna pitanja u vezi sa tim zapravo gde su neke granice korišćenja veštačke inteligencije. Mnogi sad već postavljaju pitanja, posebno oni koji su probali i videli kako dobro piše eseje, pa čak i na srpskom jeziku, da li se na takav način su i primjenom daljem i razvojem tehnologija će i dalje ostati potreba za ljudima, za određenim zanimanjima, kao što su novinarska ili kao što su učitelji, nastavnici. Govorilo se i o tome kada se pre nekoliko godina preispitivalo dometi veštačke inteligencije i mašinskog učenja, tada je bilo reči o tome da određena zanimanja koja zahtevaju jedan lični kontakt i jednu, da kažemo, potpuno drugačiju komunikaciju, da su ona na neki način manje ugrožena, ali da tu će doći do određenih promjena. Ali evo, vi se bavite ovim poslom već dugi niz godina. Da li imate nekih bojazni, da li, šta vidite kao najveće izazove u tom smislu?
Pa svakako da vreme i nove tehnologije donose promjene u profilima zaposlenih. U kontekstu ovog što smo pričali, očigledno je da će možda najpre u nekim domenima prestati potreba za strukom daktilografa. Dakle, u razvijenim zemljama zapada gde se govori engleski jezik, u sudnicama nemate daktilografa pored sudije koji kuca ono što on govori, nego on govori u mikrofon i odmah gleda na ekran da li je to u redu, eventualno sam nešto popravi. Dakle, u tom smislu će svakako doći do promjena, ali mi tim promjenama trebamo da idemo u susret i da ih iskoristimo na pravi način. Ljudi treba da se, da kažem, polako oslobađaju nekakvih rutinskih poslova i da to prepuste mašinama, a da se oni bave nekim kreativnim i novim zanimanjima koja dolaze. To bi bio, da kažem, odgovor iz mog ugla na to pitanje.
Čovjek će uvijek biti potreban, posebno sa svojim načinom razmišljanja, gde on ipak mora da kaže mašini šta ona treba da uradi.
Dobro, e sada možda još na kraju da naglasimo, mada već ste vi to i rekli, malo smo tržište, nećemo biti, jel tako, atraktivni globalnim velikim igračima. Dakle, kada je reč o našem jeziku, srpskom jeziku, digitalnim asistentima, tu nekako treba da se kao društvo postaramo na jedan bolji način da koristimo tehnologije za razvoj i za napredak. Gde tu vidite neke mogućnosti? Kada je reč o istraživanjima, njih ima, kako ste i vi rekli, prilično mnogo u poslednje vreme, ali očigledno nedovoljno.
Svakako, ovo je oblast koja zaista traži dugi posvećen rad timova ljudi, interdisciplinarnih timova ljudi, tako da nas čeka još puno posla u ovoj oblasti. Ovo što smo do sad napravili je zahvaljujući brojnim govornim i jezičkim resursima koje smo razvili u prethodnih 20 godina na Fakultetu tehničkih nauka i u preduzeću Alfanum, i zahvaljujući tome danas imamo sintezu govora koju ćete, nadam se, moći da pustite slušaocima da čuju, koja je, dakle, već se jako teško razlikuje od ljudskog glasa, i sad ove posljednje promjene koje pravimo to čine praktično neprepoznatljivim u smislu razlikovanja. Tako da očekujem da ta tehnologija sada pronađe široke primjene. A ova tehnologija prepoznavanja govora, tu postoje mogućnosti da se koriste i iskoristi dosta veliki deo te priče koji je razvijen za neke druge jezike, i sad da se samo dodatno, da kažem, doobuči i lokalizuje za naš jezik. Tako da u tom smislu je već daleko odmakao i Google i Amazon i neki drugi prepoznavači govora koji rade sad danas i za srpski jezik. Tako da mi tu, kao da kažem, mala grupa, gledamo neke niše tržišta gde se traže rešenja koja će vršiti prepoznavanje govora u kući, a neće morati da se šalje na internet da bi se vršilo prepoznavanje govora, kao što su, recimo, medicinske institucije, pravosuđe, državni organi. Tako da, ili neke privatne kuće i pametne kuće, neko ne želi da mu glas ide na internet da bi bio prepoznat šta je on izgovorio ili kakvu je komandu zadao.
Pomenuli ste multidisciplinarnost. Ako možete samo još eto neki detalj o tome zašto je zapravo nužno da ovakvi poduhvati budu multidisciplinarni?
Pa jezik sam po sebi je pre svega oblast lingvistike, jel tako? Sama komunikacija među ljudima, između čovjeka i mašine sutra je nešto što zadire i u domen psihologije. Da bi se sve to spojilo i primijenilo, potrebno su ogromni resursi veštačke inteligencije i mašinskog učenja, a da kažem, bez inženjera koji jedini mogu da sagledaju sve te aspekte na pravi način, ovakvi timovi ne mogu da dođu do rezultata. E sad, u presjecima svih ovih disciplina koje sam pomenuo, postoje podoblasti, ali generalno je neophodno obuhvatiti sve ove oblasti koje sam naveo i brojne druge podoblasti da bi mašina mogla da razume čovjekov govor i da bi mogla da sintetiše glasan, jasan i razumljiv govor. Samo malo ako se zamislimo šta radi prepoznavanje govora, znači ove vibracije vazduha koje izlaze iz mojih usta kao zvuk i ulaze u mikrofon i bivaju tamo pretvorene u neke nule jedinice digitalne signale, na kraju treba da razumeju šta sam ja u svom mozgu zamislio da na taj način saopštim i da na taj način vrše prepoznavanje, ne samo bukvalno reči koje su izgovorene, nego i nameru, intenciju sagovornika, jer na taj način dijalog može brže da napreduje ka nekom cilju ukoliko se čovjek i mašina razumeju.
Dobro, hvala vam lepo, Vesna, jeste hteli još nešto možda da dodate pre nego što vam se zahvalim na razgovoru?
Mogu da kažem da sarađujemo sa jako mnogo institucija i u zemlji Srbiji i u čitavom regionu i sad smo aplicirali na projektima Dunavske regije sa jednom lepom idejom da obezbedimo, znači, besplatne aplikacije bazirane na govornim tehnologijama za sve one koji imaju problema sa čitanjem, sa govorom, znači apsolutno da pokrijemo sve i da se ima to, bude dostupno kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 15 partnera je okupljeno na tom projektu. Nosilac je FAIR iz Zagreba, iz Hrvatske. Tu su i partneri iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i dosta saveza slepih i drugih saveza omladina koja ima problem sa raznim oblicima i čitanjem i tako da se nadamo da ćemo ovaj projekat dobiti i da ćemo napraviti jednu zaista dobru i lepu odnosno aplikacije sjajne za sve.
Dobro. Želim vam naravno sreću i uspeh. Evo, poštovani slušalci, naši sagovornici danas su bili profesor Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Vesna Rehner, preduzeće Alfanum, uz zahvalnost vama, zahvalnost i pozdrav kolegama iz Radio Novog Sada, u čijem se studiju vi sada nalazite. Hvala lepo još jednom.
Hvala i vama, prijatno.
Hvala vam, prijatno.
I evo, poštovani slušalci, da vam ne ostanemo, da tako kažemo, dužni da čujete sintetizer glasa, dakle, kako je zvučao pre 20 godina, ovo je jedna verzija 3.0, pa ćete potom čuti i kako zvuči novija verzija. Ova prva se zove Marija, a ova druga se zove Jovana, pa možemo i da uporedimo.
Ja sam Marija, najstariji Alfanum sintetizator verzije 3.0. Drago mi je što sam dobila priliku da vas pozdravim na ovako zanimljivom skupu na kome ćemo govoriti koliko je važno da očuvamo materni jezik u digitalnoj sferi i koliko je korisno da razvijemo komunikaciju između čovjeka i mašine na srpskom jeziku.
Dobar dan, ja sam Jovana, najnoviji Alfanumov sintetizator verzije 6.0. Drago mi je što sam dobila priliku da vas pozdravim na ovako zanimljivom skupu, na kome ćemo govoriti koliko je važno da očuvamo materni jezik u digitalnoj sferi i koliko je korisno da razvijamo komunikaciju između čoveka i mašine na srpskom jeziku.
Pa evo, poštovani slušalci, čuli ste, zanimljivo i za razmišljanje, napredak vidan. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a ovoga jutra pripremili su je i realizovali Milenko Miđanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.